Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm on, nagu tema on, sündmused on, nagu nemad on ja ega siin midagi head ei ole. No näe, Maksu- ja Tolliamet saatis eelmisel nädalal välja 125,800 paberil ja 179,178 elektroonilist maamaksu teadet, mille alusel kuulub tasumisele 57,7 miljonit eurot maamaksu, mida võiks ju nimetada ka viisakuse pärast kodumaa kulutamise tasuks. No just nimelt kodumaa jalgadega või kui eestlane või muul viisil kulutamise tasuks, mida tuleb siis maksta riigile, et see riik annaks seda pudinat edasi nendele, kellele vaja. Maamaksu tasumise tähtaeg tänavu on 1. aprillil ja maamaksu, mis ületab 64 eurot, võib tasuda kahes osas, aga esimene pool tuleb tasuda 1. aprilliks ja see summa ei tohi olla väiksem kui 64 eurot ülejäänu 1. oktoobriks. Siis on nad jälle saanud. Täna siis kirjutati, nagu ma aru saan, alla, võibolla ei kirjutatud ka alla, aga ilmselt siiski pandi asjad paika, võibolla ainult esitleti paika panekud, kes seda teab, sest ajakirjandus on meil nagu tema on. Eesti-Vene piirileping. Kell 9.09 andis Delfi teada, et täna kella 11.40 ajal allkirjastatakse Eesti ja Venemaa piirileppe. Kell 11 algab välisminister Urmas Paeti kohtumine Venemaa välisministri Sergei Lavroviga. Toimuvat on koha peal jälgimas Krister Paris Eesti Päevalehest, kes annab arengutest teada piirileppe blogis. No ja blogadi, pani see asi siis jugama. Minut hiljem, Delfi oli kell 9.09, ehk siis kell 9.10, andis teada postimees. Just praegu kirjutatakse Moskvas alla Eesti-Vene piirileppe. Välisministrid hilinesid Eesti aja järgi kell 9 toimuma pidanud sündmusele 7 minutit. Kõigepealt pidasid ministrid Sergei Lavrov ja Urmas Paet ühise lauadaga vastastikud tervituskõned, milles vahetati viisakusi ja rõhutati kahe riigi koostöö olulisust. Paet kutsus oma ingliskeelses kõnes Lavrovi külla ja soovis edukat olümpiamängude jätku. Lavrov kõneles vene keeles, kutsudes üles nägema piirileppega seoses pigem võimalusi kui probleeme. Kas see ajavahe on nüüd tingitud? Sellest, et üks annab juba truualamlikult edasi Moskva aega, teine kohaliku, tont seda teab. Igal juhul tundub, et üks nendest uudistest on ajalises nihkes, aga võibolla peabki nii olema. Ministrid olla rääkinud, et Eesti ja Venema vahel võiksid olla tihedamad suhted ja parem majanduskoostöö. Minu meelest on sellest räägitud aastakümneid juba ja ikka tihem ja ikka tihemini ja ikka tihedamalt ja ikka tihendage ja nii edasi. Eesti aja järgi kell veerand 10 olla suundunud välisministri teise ruumi, et leppele ajakirjanike ees alla kirjutada. Delfi blogis samal ajal ajakirjanike alles koondati ja nii edasi. Ei tea, mis tegelikult toimus, aga eks ametlik seisukoht, mida tõsiusklikud peavad siis halleluujatamisega kiitma, selgub ka varem või hiljem. Sündmust kommenteeris kodanik Eugen Veges sõnadega. Hinnanguid ei tuleks anda selle kohta, kas piirilepe või mingi muu otsus on õige või vale, vaid selle kohta, et väikese arvuline seltskond kaake langetab ühiskonnas endale meelepäraseid otsuseid, ülejäänuid kohtleb aga kui nõrga mõistuslikke olevusi. Päris täpselt öeldud, sest on juba need meie asjad niimoodi, et üks haritud ja intelligentne inimene esitas mullegi mõistatuse, et mitu kallast siis on solgi ojal. Iga üks võib ise rehkendada. Kirjatükk on Nõmme raadiole tulnud ka. Kiri, mis tuli, ütleb nii. Võibolla juhtusite ka ise nägema eile õhtust 17. veebruar uudistesaadet Veesti, kus Sotši mängude Rossija lõugamise üks vahepaladest oli uudis Memento plaanist rajada Tõnismäele kommunismi ohvrite memoriaal. Usutletavateks olid Linter, Dmitri Linter, poliitilise surverühma Natšnoi Dazor aktivist, keegi Tallinna jutumärkides vabastaja ja aselinnapea Kõlvart. Viimane väitis, et ilma linna nõusolekuta sinna midagi taolist ei tehta. Mainiti ka seda, et mitmed asjapulgad ei kiida seda kohta memoriaali jaoks heaks, aga kõlama jäi, et kommunismi ohvrite memoriaali rajamine ka mujale on üks väga paha mõte. Kas siis pärast Tartu rahust loobumist saab asjade käik olema kõigepealt niisugune, et Aljoša Tõnismäele tagasi ja siis vabadussõja monumendid maha? Loogiline oleks, sest pärast allakirjutamist muutub ju vabadussõda kogu oma olemuse ja mõttega niisuguseks, et sel puhul tuleks hakata heiskama leinalippe, sest peksa ju saadi. Seda kinnitab ka allkiri kapitulatsiooniaktile ja maade tagasiandmisele ehk siis ajutise demarkatsiooni joone nihkumine. Eilseid hõiskamisi veel, miks meil on vaja piirilepingut? Võibolla tõepoolest meie liberaalses turumajanduses see ongi põhjus. Pärast Venemaaga piirileppe alla kirjutavist ratifitseerimist seisab Eestil ees piiri märgistamine maastikul, mis võib võtta aastaid ja 2010. aasta hinnapakkumise põhjal maksab ligikaudu 26 miljonit eurot. No mõelgi ise, see oli 2010. Mis see praegu võiks maksta, mis see homme maksab, millised konkursid, hanked, eurorahad, kõik riigieelarve heaks. Riigieelarve mitte ainult ei pea näima riigieelarvena, vaid seal peab ka natuke laenuraha olema, eks ju? Töökäigus. Selle piiri mahamärkimisega tuleb ära tähistada umbes 139 kilomeetrit maismaa piiri, mis seni nagu ma aru saan oli täielikult tähistamata. Tuleb kaevata piiri kraav ja kindlasti tulevad piiri rajatiste juurde erinevad rajad, kus saavad liikuda patrullid. Järvedel ja jõgedel pannakse poid, märgitakse laeva teed. 187 000 eurot kilomeeter, ehk siis 187 eurot meeterd. Mõelge, millised riigimaksud sealt laekuvad. Meie eelarve kosub tänu Venemaa heatahtlikkusele piiri küsimustes. Lõõpida võib niipidi naapidi, aga eile telekast nähtu oli küll masendav. Ei ole ükski meie uudiste kanal öelnud, et niisugusele ajaloolisele sündmusele saatsid Tallinna lennujaamas välisminister Urmas Paeti need ja need. Ei ole kuskilt kõlanud, et Moskvasse maandumisel tervitas Urmas Paeti. Ei, tuli tema oma sinise ülikonna ja punaste kingadega kossa kuhugi muuseumisse. Auto vist ikka saadeti vastu või organiseerisid selle koha peal seda eestlased. Tont seda teab. Natuke hale ja isegi mitte koomiline, vaid traagiline oli kogu see lohisemine ja täna hommikune Krister Parise artikelgi, et istusime maikuu päeval Moskvas ja sõime sõbraga ära 3-liitrise purgitäie apukurki. Déjà vu tunne tuleb praegu peale, no halleluja, halleluja. Eile esitasin siin Jüri Estami mõned kirjatükid, mõned mõtted sellest, mis toimub ja viimane osa jäi siis tänaseks. See on see sama Jüri Estami essee, välisminister solgib võimaluse pöörduda rahvusvahelise areeni poole Eesti ja eestlaste põhjendatud nõuete ja taotlustega. Lõpupunkt on siis selline. Parim lahendus piiri suhtes on ka kõige vähem tülikas ehk lihtne staatus koha juurde jäämine. Eesti keeli tähendab see siis seda, et olukorda ei oleks vaja üldse muuta. Aega on. Meil on aega. Eesti rahvas peaks kestma ju kaua, eks ole? Me ju teeme kõik selleks, et meil oleks midagi, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Aga vaadates neid rammusaid säravaid nägusid ja seda Moskva teemat, tundub, et tegelastel on Brüsselist midagi õige mõnusat lubatud, mille teadmine ajab neil rinna kummi ja paneb pilgud ahnuses särama, aga hüva. Restam ütleb nii. Eestikeelne mõiste läbirääkimised on lahja ja ebaspetsiifiline. Võrreldes prantsuse, inglise, saksa ning rootsikeelsete keelenditega, mis kõik tõstavad läbirääkimiste lehmakauplemise aspekti rohkem esile kui väetivõitu sõna läbirääkimised. Kohustus oskuslikult läbirääkida ja saavutada häid tulemusi oma poole kasuks on pidevalt tajutav, kui sul tuleb kasutada mõisteid nagu verhandlungen ja negotiations. Paraku tundub arvestatav osa Eesti publikust oma valitsuse suhtes vähe nõudlik olevat. Ei eksisteeri elementaarsemat läbirääkimiste nippi kui lihtne minema jalutamine siis, kui ilmneb, et diplomaatilised läbirääkimised ei idane ega mädane või kui asi kipub kuidagi teisiti viltu kiskuma. Time out! Mis eesti keeli tähendab aeg maha. Parim lahendus nii piirilepingu kui ka viisavabaduse küsimuse osas on lihtsalt lille mitte liigutada. Eksisteerival status quo ei ole ju midagi viga. Külmutame need küsimused. Oleme passiivsed. Oleme reserveeritud, kuid samas ka kindlalt joinnakad. Kas praeguse jutumärkides enese ohverdamise kasutegurit on kuidagi võimalik mõõta? Pigem näeb see välja nagu mõistatus või koguni provokatsioon, mida Andrus Ansip ja kompani enne üldvalimisi lahkumiskingitusena soovib Eesti rahvale endast maha jätta. Järgmise punktina võtab Restam ette. Abrene kaasuse. Kas allavandumine tõi lätlastele kasu? Kas Abrene maakonna Putinile loovutamine tõi midagi head lätlastele või Abrene loovutamise eest võidelnud välislätlastele president Vaira Vike Freibergale isiklikult? Ka Eesti juhid käituvad nagu enesetapupiloodid ehk kamikaadsed, keda ratsutavad ei tea mis kuradid ja kes toovad ohvri venelaste altarile mingisugusel eesmärgil, mida mitte keegi ei tundu sõnastada suutvat. Ühte niiditõmbajat ja Eesti mõjutajat on siiski võimalik tuvastada, kui kerime lindi 7 aasta võrra alguse poole. Esimesel hetkel võib tunduda, nagu Eesti juhtkond käiks kui zombi lätlaste jalajälgedes. Tegelikult on sellel näilisel zombil aga 3 tagasitõukajat. Venemaa, Euroopa Liit ja ilmselt ka USA. 2007. aastal ütles Urmas Paet lätlaste ja Vene maakonna amputeerimist tervitades. Iga edusam Euroopa Liidu ja Venema suhete asetamiseks kindlale lepingulisele pinnale on kogu Euroopa Liidu ja ka Eesti huvides. Kuid kumb on Eesti valitsusele korralduste jagaja? Kas Eesti rahvas või meile survet avaldav troika Euroopa Liit, Venema, USA? Setode ja Petserimaa kaitsmine ei ole vähetähtis. Vastupidi, kuna setod on eestlased ja kui mõni ütleb, et lähisugulased, jääb minu jaoks arusaamatuks, kuidas eestlased võivad pealt vaadata, kui teistele eestlastele tehakse kambakat. Ingerlased omakorda, Narvataguses kandist rääkides, on samuti meie lähedased hõimuvelled. Tuletan meelde, et 3 Narva jõe taguses vallas elas või elab ka eestlasi. Ja omal ajal oli neid seal päris arvukalt. Territooriumi ja selle kaitsmise küsimus on samuti oluline teema. Koos looduses ja inimeste vahelistes suhetes normaalseks peetava territoriaalse käitumisega. Ülioluline on mitte kahjustada Tartu rahu ja Eesti vabariigi järjekestvuse doktriini ning rahva usku sellesse, millise kahjustamisega meie valitud esindajad nüüd kohe hakkama on saanud. Tähtsaim üle kõige on söödast mitte loobuda. Kõige olulisemaks jääb antud hetkel, kuidas me saame tulevikus praegustest normaalsemad venelased, no näiteks pärast demokraatide võitu Venemal ja pärast Putini maha raputamist nende poolt, kuidas me saame need venelased tagasi nõupidamiste lauda meelitada, arutama ka teisi meile olulisi küsimusi, seda juhul, kui Petserimaa ja Eesti ingerjalad asuvad mitte enam hundil pooleldi suus de facto, vaid juba 100% tema kõhus de jure. Eriti pärast seda, kui oleme ametlikult teatanud riigi teatajas meie annekteeritud territooriumidest loobumisest. Kinnitades just nagu, et Eesti rahval pole midagi nende alade loovutamise vastu, ega oota ka teiste meile ilmselt ikkagi väga oluliste valupunktide tõstatamist. On oluline, et piir ja need teised teemad püsiksid Eesti läbirääkijate portfellis lahutamatult ehk ühte pakendatuina koos. Valitsus on kandnud aga hoolt selle eest, et see nii ei oleks. Eesti Vabariigi Vene piiri õige asukoha teema on igatahes küsimus, mille vastu venelased võiksid ka edaspidi huvi tunda, nagu ütleb professor Eero Mediainen. Seda muidugi vaid siis, kui jätaksime kõik praegused toimingud õhku rippuma kuni paremate aegade saabumiseni. Sel juhul on vaja, et Riigikogu liikmed hoiduksid piirilepingu ratifitseerimisest. või siis seda, et president näitaks näpuga piirilepingu allkirjastamisele kui põhiseaduse räigele rikkumisele valitsuse poolt. Üleskutse kaaskodanikele. Me ei tohi vaikida. Järgmiste sammudena tuleb survet avaldada parlamendile ja presidendile. Kui peaksime oma sööda piiri läbi rääkimiste päevakorrapunkti näol venelastele aga niisama loovutama, selle teema lahendatuks kuulutama, on kogu see kompleksne küsimuste ja pretensioonide rida, millest varem juttu oli, uuesti tõstatamise võimalus edaspidi välistatud või tublisti raskendatud kas pikaks ajaks või igavesti. Kui poet praegu alla kirjutab ja leping ratifitseeritakse, siis ühe tulevase meie huvide eest lojaalselt seisva Eesti valitsuse jaoks saab olema tükk tegemist tõestada, et Ansipi valitsus oli tegelikult illegitiimne ja 2014. aasta territooriumi loovutamised on õigustühised. Välja arvatud muidugi, kui peaks tulema tõeline ja ulatuslik clean install. See, mis oleks pidanud tegelikult aset leidma 1991. aastal. Allkirja mitte andmine käesoleval aastal. Sellel ei saaks olla halbu tagajärgi. See ei kahjustaks eriti riigi suhteliselt nigelaid Eesti-Vene suhteid. Aga püüda Ansipi paeti tegu denonseerida kunagi tulevikus, vaat see ajaks Venemaa tõeliselt närvi. Kui me praegu vastu punnime, tunneb rahvusvaheline avalikus huvi selle vastu, miks ning millistel alustel eestlased pole valmis loobuma Stalini poolt amputeeritud aladest Eesti kirde ja kaguosas. See ületaks uudiskünnise, teeks lahka arvamuste eksisteerimise märgatavaks ja aitaks avada meile rahvusvahelise arbitraaži uksed, kui me vaid tahaksime. Mis on saanud kuulsast Eesti jonnist, aumehelikkusest rääkimata? Meie idaalade loovutamine vähendab venelaste respekti Eesti ja eestlaste vastu. Respekti kaotamine on paha ja probleemne asi, olenemata sellest, kas viibid vanglas või rahvusvaheliste suhete areenil. Kui me Petserimaast ja Komarovka kandist nüüd loobume, ei soovi meiega neist ja ilmselt ka nendest teistest olulistest küsimustest, milledest varem kirjutasin, tulevikus kuulda isegi kõige liberaalsem, heasüdamlikum vene demokraat. Nii kirjutas Jüri Estam. Selle kirjatüki kohta võib öelda, et muidugi parem hilja kui mitte kunagi. Kell 12. Peaks algama siis protest allakirjutamise vastu, ma ei teagi, kas ainult Tallinnas või ka Tartus või koguni ka mujal. Samuti natuke hilja, aga selle eest meie partei, meie näitame, et meie oleme vastu ja killustame seda pisikest rahvast veel enam. Üldiselt tundub, et tõsiselt võetavatel eestlastel on viimane aeg ütelda lahti kõikidest parteidest ja katsuda ühineda Eesti rahvaks, kellel oleks oma loomupärane õigus oma territooriumile ja õigus määrata ka neid, kes juhivad siin kulgevaid protsesse, mis peavad olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Jama meile aetakse, Meie meedia on müstiline. Tuleb välja, et 10-15 ajakirjanikku seal piirileppe allkirjastamisel olevat olnud Eestist. Huvitav kes? Huvitav miks? Kui hommikul ei saadud isegi seda normaalsel paika, millal ja mis toimub, üks kirjeldab ühte pilti, teine kirjeldab teist pilti. Hea küll, ma usun, kinnitatakse ametlik seisukoht. Aga alati jääb üles küsimus, mis toimus tegelikult, millele alla kirjutati, mida arutati suletud uste taga, miks Eesti rahvas ei tea sellest kõigest midagi, küll aga teab, kui mingisugune tundmatu nimega Lääne staar on kuskil oma kannikaid või midagi muud näidanud, kui keegi on end Facebookis surnuks joonud, teadmata, mida tähendab dosa letalis minima, ehk siis omamate elementaarset ettekujutust alkoholi kui niisuguse tegelikust mõjust ja jõust. Dosa letalis minimaks loetakse iseenesest ju Herr Saarma järgi ka poolt liitrit viina, see oli vist 75 kilose mehe peale. Kui see korraga ära juua, siis võib juhtuda, et organism lõpetab oma piduliku tegevuse. Tänase seisuga me oleme olukorras, kus praktiliselt iga pööre on ainult paremuse poole. Niisugust olukorda tähistatakse üldiselt sõnaga lootusetu, sest kui vaadata, nende vangerduste poole, mida planeerivad praegu Kallas ja Ansip, kuidas särab paet, kui ta saab teha triki, mille eest talle on lubatud midagi, millest ilmselt Eesti rahvas teada ei tohi. Millised kokkulepped siin meie ümber haisevad? Kui nüüd, jah, selle koha peal võiks öelda ka ladina keeli, et nomina sunt odiosa, nimesid nimetamata, mõnda siiski. Kui nüüd tulla tagasi ja vaadata natukene Harald Nugiseksi matuste poole, siis te ei kujuta ilmselt ette, head kuulajad, milline telefoni õiguse kehtestamine selle ümber käis, kellele helistas president ja ütles, sinna ei tohi minna, kellele helistas Erlane ots ja ütles, et kui sa sinna lähed, siis arvesta, et karjääri sa enam ei tee. Milline pingestamine seal oli? Ameti väliselt on ju kõik viisakas, saadame mingisugused teisejärgulised kutid kohale, saadame tundmatuks jääda soovivad ajakirjanikud kuhugi las täidavad saali nagu palgalistele kohus. Eks ajakirjandus ole ju ka ühiskonna peegel ja ühiskonna kohta, ei mäletagi, kas ma eile ütlesin, aga isama teenimine on ka kahe otsaga asi. Ühed töötavad isama hüvanguks, teised teevad karjääri isama turjal ja nõuavad, et neid ikka rohkem ja rohkem tasustataks mitte ainult ordenite ja medalitega, mitte ainult käesurumisega ja ütlemisega, noh, tubli, tubli, sa ikka ka peaaegu meie paadis. Paneme sulle viieka juurde, anname ühe medali ka ja siis võime sinu peale ju kindel olla, eks ole? Müüd ülejäänud pande selle biomassi, selle tööjõu reservi või inimressursi kenasti maha, tõmbad vee peale ja ütled, et Brüsselisse nüüd. Kes meid kamandab? Herestam julgeb siin välja tuua kolm jõudu. Kas nad on nüüd õiges järjestuses või on nad natuke teises, kes seda teab, aga olukord meie aladel on igal juhul muutunud küll niisuguseks, et nagu eriti edasi ei taha. Ometigi on 21. sajand, ometigi räägitakse meile midagi demokraatiast, mille tunnuseks on see, et me nüüd vahetame, tema tuleb Brüsselisse siia ja hakkab teiesuguseid käsutama ja mina lähen Brüsselisse. Meie partei on ainuke partei ja kes seda ei usu, on Eesti rahva vastu ja põlguse objekt. Täna meil, nagu me kõik teame, 18. rabiolaval 1434 või 18. veebruar 2014, ehk siis 18. švat 5774 või 18. radugu 10227 või juuliuse päev number 2,456,617. See päev tasub meelde jätta, see päev paneb meid karjuma taas 16. novembri järele. Täna 1546. aastal läks taevasse noosadel andmetel ka põrgusse Martin Luther. Meil, nagu me teame, on just nimelt Lutheri nimeline kirik, aga samas kui vaadata ajaloo annaale, siis tuleb välja, et Lutheri usukirik Soomes on Lutheri mõningatest vaadetest lahti ütelnud ja vaata, et vabandanudki nende pärast. Ma pean silmas Lutheri juudi viha ja Lutheri ühte vägevat teost juutidest ja nende valedest. No, eks ta pidas siin silmas konkureerivat usku, aga no kindlasti peaks ja nimeliselt Lutheri kirik käituma äärmiselt ebalutterlikult, et tänagi olla riigi rahastamisjärjekorras ja panna oma esimese, teise ja kolmanda järgu kutte riigi palgale. Kui 1546 läks, siis noh, sinna või teise kohta Luther, siis 1564, ehk siis pöörame need kaks viimast numbrit vastupidisesse järjekorda, põrrutas Michelangelo talle järele võibolla samas, aga no igal juhul teadmata suunas. 1708 ilus aasta Tartu sakslastest elanikud küüditati. Kes küüditas? Küüditajad olid muidugi linna vallutanud vene väed. Kuhu küüditati? Vologdasse. Küüditamisest teatati 6 päeva ette. Erandeid ei tehtud vanadele ega ka haigetele. Varandus, mida ei saanud regedega kaasa võtta, jäi venelastele, no ja muidugi ka kohale jäänud eestlastele riisuda. Pilootprojekt viidi siis läbi juba üsna ammu nagu näha. 1918, ööl vastu 18. veebruari, võttis Saksa põhjakorpuse juhataja kindral Adolf von Seckendorf Kuressaares vastu Haapsalus asunud Vene armee esimese Eesti polgu komandöri polkovnik Ernst Põderi läkitatud saadikud Eduard Alveri ja Oskar Maamersi, kes teatasid Eesti rahvusväeosade plaanitavast rinde avamisest pealetungiks valmistuvatele Saksa vägedele. See kohtumine valmistas ette tingimused Eesti Vabariigi väljakuulutamiseks 24. veebruaril 1918, milles tõenäoliselt juba lähiaastatel kujuneb, no kui mitte valge laik, siis must plekk kindlasti. 1921. Tegevust alustas Eesti Fotoklubi. 1999 turuärimes Mati Kebina tunnistas kaitsepolitseile, et andis altkemaksu Tallinna abilennapea Eve Fingile. Mõned päevad hiljem, 22. veebruaril, võttis ta oma süüdistused tagasi. Miks ta niimoodi tegi? Saimata võim, no kui seda teemat natukene veel arendada, siis praegu tundub, et toimub meil ka mingit liiki puhastus, kus kellelegi kuidagi antakse millestki mõista. Kalev Vapper mõisteti süüdi, Neinar Seli on otsapidi mahakandmise äärel, mine sa tea, kas see ongi niisugune mõjutusvahend või tehakse tallegi eksam. Summad ei ole muidugi nii suured, kui peaksid olema, 10 miljonist dollarist ollakse kaugel, aga eks teatav närvi kõdi ju võibolla on. 2009. aastal teatas ÜRO, et prognoosi kohaselt väheneb 2050. aastaks toidu tootmine maailmas neljandiku võrra. Mis sellega kaasneb, seda muidugi ei öeldud. Väidetavalt on ÜRO otsuse taga kliimamuutus. Saakide ikaldumine, mis on kindlalt juba kalendrisse kantud, millal, kus, miks ja kui palju ikaldub ja loomulikult mageda vee defitsiit. Need vahendid peavad tagama, see nüüd ma oleksin läinud libedale, ei seda mina ei ütle, mida need vahendid peavad tagama, see oli lapsus lingve. Aga toidu probleemi teravdab veel ka see, et samal ajal kasvab inimeste arv maakeral 2 miljardi inimese võrra 2015. Ja toidu tootmine väheneb, kui me vaatame, kui palju praegu 4 inimesi planeedil on, siis õige väikese rehnutiga saame, et enam vähem 2/3 hakkab sööma seda, mida tavaliselt ei sööda ja seega pääseb 4 hädast ja on statistiliselt isegi vaata, et ülemise detsiili hulgas. 2014. Teoreetiliselt või kuidas seda võtta? Aga täna lõppes Tartu rahu ja algas uuesti vabadussõda. Venema tuletab seda meile varsti meelde. Täna siis ilmselt allkirjastas välisminister Urmas Eesti Paet häbistava nii nimetatud piirileppe, mille tagajärgedes peab ta vaid Brüsseli kiitust, aga mitte seda, mis nüüd juhtuma hakkab. Mida siia veel lisada? Ega midagi muud. Sihukesed lindpriid olgu neetud. Samuti neid saatvad isikud. Heidame nüüd pilgu maailma uudistele, mis peavad mõjutama Eesti elu või midagi muudki. USA teadlased avaldasid eelmisel nädalal gei meeste peal tehtud teadusuuringute tulemused, mis tõestavad, et meeste seksuaalne orientatsioon on geneetiline. Seda võib mõista nii, et kui sinu isa, vanaisa ja nende eeldased olid paadunud homoseksuaalid, siis sina pead olema ka. Aga kuda kurivaim sina sündinud oled, kui nemad olid paadunud homoseksuaalid, seda mina praegu seletada ei oska. No eks seda laadi uudised olegi paras hambapesu vaht lõugade vahel. Aru suurt ei saa, kuigi kui seda uudist natukene lahata ja minna loomulikult vandenõuteooriate pärusmaale siis. No heakene küll, need teadlased testisid 400 gei mehe DNA-d ja avastasid vähemalt 2 kromosoomi peal geenid, mis mõjutavad seksuaalset orientatsiooni. No ilmselt siis silmas peetud soovitavas suunas. Varem olla ka spekuleeritud homoseksuaalsuse geneetilisuse teemal, sest geenid jäävad evolutsiooniliselt alles, kuna need samad geenid pidavad muutma neid kandvaid naisi viljakamaks. Seega on kogu selle geivärgi taustal tegelikult ära öeldud, et naise teatav geenikombinatsioon on tugev ja hävimatu. Kui nüüd vaadata 10 aasta taguseid uudiseid sel teemal, et meeste kromosoomgarnituuri ja geenivärk on nagu kahanevas suunas arenev ja naistel pigem vastupidi. Ja kui tuletada meelde, et oletati, et umbes 150 000 aasta pärast võib juba leida inimkonna hulgas isendeid, mis kuuluvad nagu erinevatesse alamliikidesse, ehk siis teisi sõnu, et naised ja mehed hakkavad rohkem lahknema, kui oleks sünnis tunnistada, siis jah, näib, et siin ongi see pattulangemine, see sama hea ja kurja tundmise puu kujund kenasti mängu tulemas. Ja eks paistab, mis see saab. X-kromosoomi annavad meestele edasi nende emad ja see on neetult tugev kromosoomivärk. Aga jälgige mängu, võibolla nii lähebki ja kes seda teab, võibolla planeedi mõttes ongi nii hea, et inimene jõuab sinna tagasi, kus ta kunagi algas või käivitus. Mõtlemisainet on siin küllaga. Samal ajal muidugi, kui vaadata inimese vaimset taset, on seegi tore küll. Lugesin hiljuti, et seadus määrab, et 1% avalike hoonete ehituse eelarvest peab minema müdinal kunsti riigi hankele. Kunstnik kandideerib oma tööga ette määratud summale, ehk siis teisi sõnu, kui nüüd võtta viisakalt ja ausalt, osaneb loteriis, et kas minu purk on seda summat väärt või on see sassi purk, mis on seda summat väärt. Maksimaalne maksumus pidavad olema 65 000 eurot, aga sageli pidavad kandideerima niisugusele hankele vaid käppu täis kunstnike. Põhjuseks pidavad olema summa väiksus suurvormi teostamiseks. 65 000 eurot on suurvormi jaoks liiga väike summa, mis näitab, et selle eest on suur kunstniku enese hinnang, sest tema looming tugineb eelkõige rahale, no ja alles siis sellele, et kuidagi pidi ka ise meelde jääd, eks neid äpardunud kunsti nähtusi, neid ole mitmel pool nähtud, aga on nagu on. Ränk pidavad olema ka oma finanseeringu puudus ja meeletu bürokraatia. Kui nüüd hakkate meelde tuletama, siis lugesin siin ka ette ju, et Haapsalu ühisgümnaasiumi laes on kimp oranssikarva juhtmeid, nende küljes alumiinium valus tehtud linnukesed, elektripirnid suus. Kunst. Hind 37 000 eurot. Kurjad keeled räägivad, et Jõgeva gümnaasiumi ees pidavad seisma betoonist muna. Hind 35 000 eurot. No samas muna on muidugi ka väga sümbolistlik kujund, sellepärast, et ei tea ju kumb oli enne, kas oli muna või oli kana. Kana jaoks raha ei jätkunud, tähendab gümnaasiumi ette paneme ikkagi muna. Ja samas on siin varjatult ju läbi kumav ka, et enne kui määrati, kas kõigepealt oli muna või oli kana, oli poliitiline otsus selle raha eest. No antud juhul kana ei saa, aga näe, muna ju saime. Ületab seda muna Viljandi gümnaasium 4 betoonist keraga, nagu ajaleht kirjutab, ja hoones ees pidavad olema 2 suurt maali. Hind 65 000 eurot. Kes teab veel näiteid, antke mulle ka teada, sest egas kunst ei ole kunsti teha, kunst on kunstis kunsti näha, nagu üks tark inimene ütles. Meil näiteks Nõmme Raadio õue peal on ära sulamata kuhi lund. Ja me oleme siin poistega arutanud, et peaks kirjutama ka taotluse summadele, et sellele lumehunnikule saaks ümber ehitada pisukese külmutuspalee, mis tagaks, et seda hunnikut näevad ka meie järeltulevad põlved ja nende järeltulevad põlved ja võib-olla veel keegi. Ja et ühel hetkel võiks see hunnik teda ümbritseva hoonega kuuluda ka maailma pärandi koosseisu. Kuskil Nõmmel pidid olema Peeter esimese aegsed kuiv käimlad või midagi taolist, mis on muinsuskaitse all kõige oma sisuga tükkis. Vaat nii on lood siin Eestimaal. Aga mingem nende masendavate teemade juurest edasi. Ühe ma ei tea, kas 15 aasta või veel vanema loo juurde, mis käsitleb kodu ja selle kaitsmist. Mine sa tea, ehk leiate siit ka midagi, mida kõrva või muu asja taha panna.
Minu kodu on minu kindlus, ütle vanasena. Ja mina kinnitan seda. Mu koduke on tilluke, kuid ta on armas minule. Kena loodus ümberingi, avarus. Kaugelt kostab külakoerte klähvimist ja varahommikul naabertalust huke kiremist. Maja kõkats on mul vana, aga hubane. Kena kamin toa nurgas, kiiktool. Aias on pisike kasvuhoone, riistakuur, kivik taimla. See on minu kodu, minu hingerahu ja kindlus. Kes see on? Tulge sisse, uks on lahti.
Tervist! Mina esindan firmat Rootsi riigi Ehtelefoni Eesti AS. Avastasime teie nime nende kodanike nimekirjast, kelle maakodus pole veel telefoni. Me tulime teile appi!
Ei ole jah, pole nagu tarviski. Naaber elab siin samas mõne kilomeetri peal. Mul on jalgratas.
Õnnetus ei hüüa tulles. Jalgratas on tore asi, aga te võite pärast kurikaelt ja rünnad sõidu võime tulla. Telefon on hoopis teine asi.
Naabril on telefon, sinna on mõni kilomeeter.
Jaa, me teame seda, aga teie naabril on sellised väga kahtlased silmad. Võtsime tema ka eile telefonits ühendust ja ta ütles, et pole teid mitu päeva näinud. Sellepärast ma tulingi.
Kas nüüd on mõni seadus välja antud, et peab ennast naabrile näitamas käima? Ma ei tea, mul lehed ei käi ja raadiot ka alati kuulata ei viitsi. Muliseb teine niisama kööginurgas.
Ajalehed tuleb kindlasti tellida. Siis saab teada, kuidas meie riik areneb. Aga siin on meie firma kataloog. Tutvuge, kuulake minu soovitusi ja ukse kella saate kahmelt tellida. Kaputasin teie ukse vastu oma sõrmenukid siniseks.
Kes mul siin ikka kellamas käib ja uks on tavaliselt lahti?
Ukse kell peab olema ja telefon kah. Meil on Eesti Vabariik, mitte mõni Venema oblast ja plank. Plank peab ümber maja olema. See siin on eraomand ja eraomand on Eesti Vabariigist püha.
Ei no, kui Eesti Vabariik seda nõuab?
Riik hoolitseb teie eest.
Eesti riiki mina alt ei vea. Tellin ära.
See on mehe jutt. Tõeline eestlane. Nii peabki. Lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Kodus on hea ja rahulik olla. Kõrge plank maja ümber kaitseb mind naabrite pilkude eest. Maatükil on kena aed ümber, et kõik teaksid, kus asub minu eraomand. Ukse kell on vägev. Kellanupud on ka mõlema aiavärava peal, et kaugelt kuulda oleks, kui keegi tuleb. Uhke kodu keskjaam on keldris ja aparaadid igas toas. Ka kasvuhoonesse ja riistakuuri lasksin telefonit panna. Kui juba, siis juba. Ja aiavärava kõrval on postkast, kuhu iga jumala päev igasuguseid huvitavaid trükiseid tuuakse. Kodu, kallis kodu! Oi sa taevas, küll käis luust ja lihast läbi. Kes see on? Tulge sisse, uks on lahti.
Tere. Turvafirma Estonian Securitate Yard Omon. Sain teie andmed nende inimeste nimekirjast, kellel puuduvad usaldusväärsed ukselukud ja elektrooniline valvesüsteem. Teil pole ju ukse silmagi.
Mis asi see ukse silm on?
See on nagu lukkuauk ja piksilm kokku panna.
Jõll!
Jõll, jah. Teeme lepingu ära, mis? Teie maja on ju täiesti kaitsetu.
Kelle eest ma ennast siin nii väga kaitsen? Siin ei käi ju keegi ja mul on telefon.
Kuidas kelle eest? Lugeda oskate. Võtame suvalise ajalehe. Loeme. Nädalavahetusel oli vägistamislaine. Leiti laip. Leiti kõdunenud laip, leiti mädanenud laip, laipa ei leitudki, suri haavadesse kiirabi autos, talumees põletati koos kombainiga oma enese saunas, invaliidi korterist rööviti 10 kasti viina ja hulgaliselt olmeelektroonikat, uksed aknad teil ka kaitsetud, turvasüsteem tuleb tellida, kataloog on siin.
See ju kõik maksab.
Need on kaitsekulutused ja kaitsekulutusi tuleb suurendada. Inimene tundku end julgesti. See on Eesti Vabariik, mitte mõni Venema oblast. Ukse silm. signalisatsioon, valvekaamerad, Eesti Vabariik, kaitsekulutused.
Ei, kui just Eesti Vabariik.
See on mehe jutt, tõeline eestlane. Nii peabki, lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Nii julge ja kindel tunne pole mul veel kunagi olnud. Plank ümber maja, aed, uksekell, telefon, uksesilm, elektrooniline valvesüsteem ustel, akendel ja väravatel, valvekaamerad jälgivad maja ümbrust. Kas voonet, ristakuuri, ma näen kõike, kuulen kõike. Kui väljas on mõni krabin, hiilin ukse silma juurde või vaatan ekraanilt. Kõik näen ära. Kodu, kallis kodu, sina oled minu kindlus, sa oled. Oi, sa kuri vaim. Kuum jutt käib iga kord läbi, kui see põrgu ma siin rest plärisema panen. Tea, kes see seal on? Vaatan läbi ukse silma? Ei, läbi ukse silma, ema. Ta võib ju läbi ukse tulistada. Valvekaamerad! Rat, ikka ei näe. Kus see mikrofon on?
Kes see seal on? Vastake või ma kutsun politsei.
Tülitan teid Castle Lock Incorporated Eesti AS-ist. Saime teie aadressi nende inimeste nimekirjast, kellel puuduvad usaldusväärsed turvameetmed akendel ja ustel. Minu kohuseks on teid teavitada meie firma poolt pakutavast olmemeetmestikust, mis tagab teie turvalisuse täielikult.
Astuge sisse, kaunitar. Ma pakuksin teile midagi, aga ma pole veel sel nädalal julgend poodi minna. Pidin just minema.
Ei, sellest ei olegi midagi. Meie firma pakub teile tõeliselt turvalisi turvameetmeid, mille abil on võimalik end turvata, rakendades selleks minimaalseid pingutusi.
Väga kahju, aga mul on juba turvasüsteemid ja telefon ja...
Aga teie nimi oli nimekirjas.
Mis nimekirjas?
Nende Eesti Vabariigi kodanike nimekirjas, kellel pole veel usaldusväärseid turvatarvikuid maja seintes olevatel madala kaitsevõimega aladel.
No, Eesti Vabariigi kodanik ma olen, aga mis need ülejäänud asjad olid?
Pakume teile kas osaliselt või tervikuna terasest valmistatud täielikult või osaliselt kuulikindlaid turvauksi ja nägusaid relle ning kaitsevõresid akendele. Eesti Vabariigis peab iga kodanik tundma ennast turvaliselt oma enese trellide taga.
Kaunitar, kui just Eesti Vabariigis ja nii kaunilt taamilt, krõtt, tellin ära!
No see on mehe ju tõeline eestlane, nii peabki, lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Minu majal on ümber kaks planku, igal uksel ja väraval on kell. Telefonid on alati käejala juures, uksesilm ja valvekaamerad teenivad mind truult. Üks uks ise on tamme puitimitatsiooniga terasest, akende ees on nikeldatud trellid ja lisaks sellele saab soovi korral akende ette tõmmata kuulikindlad võred. Uut põõsat lasin hõredamaks ja madalamaks kärpida, et kaugemale näha oleks. Aed on mul valgustatud. Ai! Mis on? Aha, keegi helistab. Rahu, nii, rahu. Hallo, ma kuulen teid.
Tere päevast. Tülitan teid Nam Food Eesti AS-ist. Saime teie telefoninumbri nende inimeste nimekirjast, kellel pole veel organiseeritud toidu ja kuivaine varusid raskemaks perioodiks.
Mida see tähendab?
Me pakuksime teile võimalust tagada varustatus toiduainete ja veega juhuks, kui te mingil põhjusel ei saa pikemat aega väljuda oma elamu piirest. Nii teeb kogu Euroopa ja meil ometigi on Eesti Vabariik. Miks peaksime meie halvemad olema?
Tõepoolest, Vabariigi nimele mina häbi ei tee. Tellin ära!
See on mehe jutt, tõeline eestlane. Nii peabki, lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Ja minu kindlus peab olema hästi varustatud. Meie elame vabas riigis, mitte mõnes Siberi oblastis. Mul on telefon, automaat vastaja ja faksiga, uksekellad, plangud, ümberelamise, uksesilm, valvesüsteemid, kaamerad, mis näevad ära ka rotti liikumise öös, rauduks ja trellid, toidu ja joogivarud 5 aastaks. minu kodu on minu kindlus. Nüüd võin seda kuulutada kõigile ja kui ma loen ajalehtedest, et leidub veel meiegi riigis kodanike, kes langevad rünnete ohvriks, ma muigan mõistvalt, nemad ei investeerinud kaitsekulutustesse. Näe, keegi tuleb, soliidne kodanik, turvamehega.
Astuge palun kolm sammut tagasi, et võiksin teid näha ja teatage oma nimi ning külastuse eesmärk.
Good afternoon. I am an agent of the International Nuclear Company Incorporated Estonia. Me saime teie nime nende kodanike nimekirjast, kelle kodudes pole veel tuumavastaseid kaitsevahendid. Ja ütlen teile ausalt, Läti piir on ikka väga lähedal ja Eesti vabariigis peab iga kodanik kaitstud olema.
Lehtedest pole selle kohta veel midagi olnud.
Meil pole plaaniski külvata paanikat. Me võid pakkume teile võimalus kriitiliseks X tunniks. Aed on teil suur ja varjuline, siia mahub kõik ilusasti ära. Põhipunker varudega 5 aastaks. Varud on teil ju olemas. Desinfikatsioonikompleks, vee- ja õhufiltrid, väike elektrijaam. See on ju Euroopasse pürgiv Eesti vabarik, mitte nälgiv Aafrika.
Tõepoolest... Mis kasu on minu pingutustest, kui ma ei suuda ennast kaitsta X tunnil? Hei, no, tellin ära!
See on mehe jutt, tõeline eestlane. Nii peamegi, lööme käed.
Minu koduke on tilluke, kuid ta on kindlus minule. Siin pean ma vastu igale elukatsumusele, olgu see või kilusõjast kasvanud tuumarünnak. Ma saan varjuda 5 aastaks ja skafander seljas käia kontrollimas saastusastet. Mina võidan nigunii! Mis see on? Mis see siis on? Mida see tähendab? Keegi on hiilinud läbi turvasüsteemide. Kuulge, kes te olete?
Tere hommikust. Minu nimi on Blond. Jaan Blond. Ja ma esindan ühte firmat. Te mõistate, millele ma vihjan? Pean kahetsusega nentima, et teie turvasüsteemid pole kaugelki täiuslikud. Te mõistate, millele ma vihjan? Tulin ise, kuigi oleksin võinud saata mõne oma õpilase. Läbipääs teie juurde on avatud. Te mõistate, millele ma vihjan?
Ei.
Läänesin objektile õhust. Teil pole radareid lihtsalt õhuvaatlustki. Rääkimata elementaarsest õhutõrjesüsteemist. Mingisugune mõmküla, mitte Eesti vabariik. Kas te ootate taevast õnnistust või, jah? Aga kui õnnistuse asemel tuleb dessant või hoidku jumal, strateegiline rakett siia potsatab. Mis siis saab?
Siis mina olen reetnud vabaduse aated. Kaetsen, mida ma pean tegema?
No hea küll. Ütlen kui vana luureja vanale luurejale. Tuleb tellida õhutõrje süsteemid meie firmast. Kataloog on siin disketil.
Mul ei ole arvutit.
Jah. Tiigri hüppele tahate ka jala taha panna. No, kui arvutit pole, mul on pildiraamat ühes.
Tellin ära!
Oh, see on mehe jutt. Tõeline eestlane, nii. Nii peabki. Lööme käed.
Minu kodu on minu kindlus. Ma ei kardasin mitte kedagi. Oma monitoridel eraldan ma rohuliivledi. Isegi kilomeetri raadiuses rääkimata elusolenditest. Keda tänu infrapunasele kaamerale näen selgesti ka ööpimeduses. Minu radarid fikseerivad üksiku tuvi juba Riia linna kohal. Ma ei karda lennukeid, sest mul on raketid ja isiklik miiniväli juhuks, kui tullakse tankide või jalaväega. Ma võin sidet pidada kogu maailmaga. Minu kodu on minu kindlus! Luust ja lihast! Käib läbi. Oi, mu süda. Mis see nüüd on? Kes see siis nüüd tuleb? Surm tuleb. Oi, ma suren.
Nii lahkus siit ilmast mees, kes andis kogu oma elujõu, et tema elu oleks turvaline. Ja enne, juba on ta taeva värava taga.
Tervist. Kas Peetrus? Te saate aru, millele ma vihjan. Ma tulin otse ja mind ei tahatistatud. Teil ei ole siin mingeid
turvasüsteeme. Teil on ju siin paradiis, mitte mõni Venemaa oblast. Telefonid, uksesilmad, rauduks, kõrgem plank, toiduvarud viieks aastaks, radarid võõrast inglite avastamiseks ja raketid nende alla tulistamiseks. Tuumavarjendid, see on teema, mida mina valdan.
Saade on salvestatud 2014. aastal.